Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας, αδελφοί. Να ανοίξουμε τις γραφές μας στην 980 σελίδα. Είναι Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο ΙΖ, 17ο κεφάλαιο, 16 εδάφιο. 980 σελίδα, στην αριστερή στήλη στο μέσον, 16 εδάφιο. Ενώ δε περιέμεναν αυτούς ο Παύλος εν τες Αθήνες, το πνεύμα αυτού παροξύνετο εν αυτό, επειδή έβλεπε την πόλη γέμουσαν ειδόλων. Διαλέγητο λοιπόν εν τη συναγωγή μετά των Ιουδαίων και μετά των Θεοσεβών, και εν τη αγορά καθεκά στην ημέρα μετά των Τυχόντων. Την έζε των Επικουρίων και των Στοϊκών Φιλοσόφων, συνήχοντο εις λόγους μετά αυτού, και οι μεν έλεγον τι θέλει τάχα ο σπερμολόγος ούτως να είπε, οι δε ξένων θεών κήρυξ φαίνεται ότι είναι, διότι εκήρυται προς αυτούς τον Ιησούν και την Ανάσταση. Και πιάσαντες αυτόν, έφεραν εις τον Άριον Πάγων, λέγοντες, δυνάμεθα να μάθουμε τι αυτή η νέα διδαχή της κηρύτεται υπό σου, διότι φέρεις εις τας ακουάς ημών παράδοξάτινα. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε τι σημαίνωση ταύτα. Πάντες δε οι Αθηναίοι και οι επιδημούντες ξένοι, εις ουδέν άλλο υφχαίρουν, παρά εις τον αλέγωση και να ακούωση την νεότερον. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου, είπεν, άντρες Αθηναίοι, κατά πάντα σας βλέπω εις άκρον θεολάθρας, διότι ενώ διερχόμην και να θεώρουν τα σεβάσματά σας, έβρον και βωμών, εις τον οποίον είναι επιγεγραμμένον αγνώστο Θεό. Εκείνον λοιπόν τον οποίον αγνοούντες λατρεύετε, τούτον εγώ κηρύττω προς εσάς. Ο Θεός, ως της έκαμε τον κόσμον και πάντα τα εν αυτό. Ούτως Κύριος Σόν του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί εν χειροποιήτης ναής, ουδέ λατρεύεται υπό χειρών ανθρώπων ως έχουν χρήαν την ως, επειδή αυτός δίδει εις πάντα ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Και έκαμε εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων, δια να κατοικώσει επ' όλου του προσώπου της γης. Και διώρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών, δια να ζητώσει τον Κύριον, ίσως δυνηθώσει να ψηλαφίσωσιν αυτόν και να εύρωσιν, αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών, διότι αν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν, καθώς και έτεινε στον ποιητών σας είπων, διότι και γένος είμεθα τούτου. Γένος λοιπόν όντες του Θεού, δεν πρέπει να νομίζουμε τον Θεόν ότι είναι όμοιος με χρυσόν ή άργυρον ή λίθων και χαραγμένα διατέχνης και ποινίας ανθρώπου. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλεις πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει, διότι προσδιόρισεν ημέραν, εν ημέλη να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη διανδρός τον οποίον διόρισε, και έδωκε εις πάντας βεβαίωσιν περί τούτου, αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών, ημέν εχλέβαζον. Ιδέ είπων, περί τούτου θέλουμε σε ακούσει πάλιν. Και ούτως ο Παύλος εξήλθεν εκ μέσω αυτών. Τινές δε άνδρες προσεκολήθησαν εις αυτών και επίστεψαν, μεταξύ των οποίων ήταν και Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και γινήτης ονόματι Δάμαρης και άλλοι με ταυτόν Αμήνας. Έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδελφοί αγαπητοί. Βρισκόμαστε γύρω στο 52 μετά Χριστόν. Είναι η δεύτερη αποστολική περιοδία του Παύλου. Έχει ξεκινήσει, ήταν εκεί στην, πώς μας λέει, στην Φρυγία, στη Γαλατεία, πήγαινε να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Τον εμπόδιζε το Πνεύμα του Άγιο, δεν τον άφηνε. Κατέβηκε στην Μυσία, προσπαθούσε να πάει στην Βιθινία, πάλι τον εμπόδισε το Πνεύμα του Άγιο και τελικά βλέπει ένα όραμα. Βλέπει έναν άνδρα Μακεδόνα και του λέει «Διάβα εις Μακεδονίαν και βοήθησον ημάς». Από τι να βοηθήσει τους Μακεδόνες ο Παύλος? Από την περιουσία του? Τι βοήθεια ζητάει ο Μακεδόνας? Αδελφοί αγαπητοί, αυτό που έχει η Εκκλησία του Χριστού να δώσει στον κόσμο είναι το Ευαγγέλιο, το ξέρετε. Εννοήσαμε, λέει, ότι μας καλεί ο Κύριος να τους κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η βοήθεια που χρειάζεται ο άνθρωπος. Να βοηθήσουμε να βρουν τον Θεό. Διότι είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι ψάχνουν, αλλά ψάχνουν με λάθος τρόπο. Θεωρούν ότι κάποια πράγματα τα οποία μάθανε, έτσι θα πλησιάσουμε το Θεό, αλλά ο Θεός έχει αφήσει τρόπο να τον πλησιάσουμε. Έχει αφήσει το λόγο του. Ο Θεός ζητάει τους προσκυνούντας αυτόν να τον προσκυνούν πνεύματι και αληθεία. Δεν τους βρίσκει εύκολα. Γιατί βλέπετε πόσα έχουν κάνει άνθρωποι, πόσες τρόπους λατρείας, οι οποίοι είναι μάταιοι τελείως. Να κάνεις αυτό, να κάνεις τ' άλλο, να πηγαίνεις εδώ, να πηγαίνεις εκεί. Και θυμάμαι που έλεγα σε έναν άνθρωπο της θρησκείας, υποτίθεται. Λέω, Κυριάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Πες ότι εγώ δεν ξέρω τι μου γίνεται. Λέω και θέλω να σωθώ, θέλω να πάω στον ουρανό. Τι πρέπει να κάνω? Με κοίταζε καλά-καλά, γιατί δεν του είχε ξαναγίνει τέτοια ερώτηση, αλλά κάποια στιγμή πήρε πόρα και άρχισε να μου λέει να κάνεις αυτό, εκείνο, ούτε θυμάμαι βέβαια, ούτε ένα κατάλογο. Ωραία, του λέω, αν τα κάνω όλα αυτά που μου λες, θα πάω στον ουρανό. Έλε, αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός. Με υποχρέωσες, λέω, αυτό σου ζήτησα. Να το πάθω και εγώ θέλω. Δεν πρέπει εγώ να το ξέρω. Δεν πρέπει να το ξέρω, γιατί αδελφοί αγαπητοί, όταν αναγεννιέται ο άνθρωπος, ξέρετε τι έρχεται μέσα του. Μια μαρτυρία. Ότι έχει ζωή αιώνια και αυτή η ζωή αιώνια του την έδωσε ο Χριστός. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Αυτό είναι. Είχε την μαρτυρία μέσα του. Νιώθει ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Εδώ λοιπόν μίλησε ο Παύλος, όπως ξέρουμε, στους Φιλίππους. Σωθική Λυδία, μετά αυτή η κοπελίτσα που είχε το πνεύμα του πίθωνος, στη συνέχεια ο δεσμοφύλακας, από τους φυλακίσανε, στη συνέχεια τους διώξανε, πήγανε στη Θεσσαλονίκη και εκεί επί τρία Σάββατα, λέει, διελέγεται από των γραφών, πιστέψαν ό,τι ήσαν να πιστέψουνε, τον ξαναδιώξανε, πήγε στη Βέρεια, μιλάει και στη Βέρεια, έρχονται από Θεσσαλονίκης, πιστέψαν όσοι ήσαν για να πιστέψουν στη Βέρεια, τον διώχνουν και τώρα βρίσκεται στην Αθήνα. Θα μου πεις τώρα, Απόστολος είναι του Κλώτσου και του Μπάτσου. Έτσι λέει ο Παύλος, το ξέρετε αδελφοί. Σήμερα λέμε Απόστολος Παύλος και θεωρούμε, λέει, ως περικαθάρματα γίναμε, σκύβαλων πάντων έως τη σήμερα. Πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί, πεινάμε, διψάμε, γυμνητεύουμε, ραπιζόμεθα. Πόσα πράγματα, πόση ταλαιπωρία περνούσαν. Αλλά αυτό είναι το έργο του Θεού, αδελφοί. Χτυπήματα κομμάτων. Πάει. Λέει το λόγο του Θεού, τα πρόβατα ακούνε το λόγο του Θεού, σώζονται και φεύγει. Λίγες ψυχούλες εδώ, λίγες ψυχούλες εκεί. Βέβαια βλέπουμε στους Φιλίππους, μετά από 10-11 χρόνια πως έγραψε την επιστολή, βλέπουμε να απευθύνεται στην εκκλησία μετά των πρεσβυτέρων και διακόνων. Είχε γίνει μια ωραία εκκλησία στους Φιλίππους. Ποιος την ξεκίνησε? Η Λυδία, ο δεσμοφύλακας, αυτή. Λίγο είναι το έργο του Θεού στην αρχή, αλλά γίνεται πολύ στη συνέχεια, αδελφοί. Και εδώ τώρα βρίσκεται στην Αθήνα, περιμένοντας το Δημόθεο και το Σύλλα που βρίσκονται ακόμα στην Βέρεια. Και παρόλο που ήταν μόνος του, δεν σκέφτηκε να πάω στο Χίλτον. Θα καθίσω μέχρι να έρθουν και οι άλλοι, οι Απόστολοι, οι Συναπόστολοι, για να κάνουμε το έργο του Θεού. Δεν είχε ανάπαυση ο Παύλος, αδελφοί αγαπητοί. Έβλεπε, γύρναγε την πόλη και έβλεπε το πνεύμα του, λέει, παροξύνετο εν αυτό, βλέπουσα την πόλη γέμουσα ειδόλων. Ποια πόλη? Την Αθήνα, την κοιτίδα του πολιτισμού, την Αθήνα του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Σοκράτη, του Δημοσθένη, του Σόλωνα, όλων αυτών των φιλοσόφων, των ρητόρων, των καλλιτεχνών, του Φιδία, εκεί πέρα πόσοι ήτανε. Μια πόλη η οποία υποτίθεται έδωσε τα φώτα του πολιτισμού, της δημοκρατίας, στον κόσμο. Μέσα στο μαύρο σκοτάδι, αδελφοί αγαπητοί, το πνευματικό. Και αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά περίτρανα αυτό που είπε ο Κύριος όταν γύρισαν οι 70 και λέγανε στον Κύριο όλα αυτά που κάνανε. Έκανε μια μικρή προσευχή, μια ευχαριστία στον Πατέρα ο Ιησούς Χριστός. Λέει, σε ευχαριστώ Πατέρα μου, που αυτά τα πράγματα τα δικά σου τα απέκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς και τα αποκάλυψες στα νήπια. Ναι ο Πάτερ μου, διότι ούτως έγινε αρεστό ενώπιόν σου, λέει. Τι ωραίο πράγμα, αδελφοί. Ο Κύριος ψάχνει νήπια, ψάχνει ταπεινούς ανθρώπους, ψάχνει ανθρώπους που έχουν σκοπό να ταπεινωθούν ενώπιόν του. Δεν ψάχνει για διάνοιες, για διανοούμενους, όχι, όχι, όχι. Και μάλιστα αυτό λέει και ο Παύλος. Ωραία, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή λέει, οι Έλληνες σοφία ζητάνε και οι Ιουδαίοι ζητάνε σημείο, αλλά εμείς κηρύττουμε Χριστόν εσταυρωμένο. Και επειδή λέει, εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε το Θεό δια της σοφίας, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Αμήν αδελφοί, με την απλότητα ταπεινώνεται ο άνθρωπος. Και λέει, ναι, δηλαδή, μ' αγαπάει εμένα ο Θεός, ναι, σ' αγαπάει εσένα ο Θεός. Και ασχολείται με εμένα ο Θεός, ναι, ναι. Η ενασχόλησή του με τον άνθρωπο είναι, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό και σήμερα είναι ανάμεσά μας ο Κύριος. Γιατί το έχει υποσχεθεί στο λόγο του. Και δεν μπορεί να αρνηθεί το λόγο του, Παροξύνεται το πνεύμα του, παροργιζόταν. Λέει, κοίτα τι, άνθρωποι σοφοί και να λατρεύουν ξύλα, πέτρες, τούβλα, μάρμαρα, Αγανακτούσε, αλλά κοιτάξτε τι, δεν έκανε. Καμιά έτσι, μα πάρει καμιά καναγκασμά, να τους πει, ελάτε εδώ εσείς οι σοφοί. Είναι Θεός αυτός εδώ? Θα σας δείξω εγώ τι είναι. Πάρ' τον κασμά, του κατεβάσει κάτω, πού είναι ο Θεός? Αν ήταν Θεός, δεν θα μου ρίχνε μία στο κεφάλι τώρα? Αλλά δε θεία αγαπητοί, ξέρετε κάτι. Τα είδωλα δεν γκρεμίζονται με κασμάδες. Τα είδωλα τα γκρεμίζει ο λόγος του Θεού. Μόνο ο λόγος του Θεού μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο από όλα τα είδωλα, γιατί μην νομίζουμε ότι είδωλα είναι μόνο τα γάλματα, οι εικόνες και αυτά. Έχουμε και ένα είδωλο καθένας μας μέσα μας, το ξέρετε? Ξέρετε πώς λέγεται? Εγώ. Το ξέρετε αυτό? Αυτό το είδωλο μόνο ο λόγος του Θεού τον γκρεμίζει. Ο οποίος λέει, παιδί μου, αν νομίζω ότι είσαι κάτι, ενώ είσαι μηδέν, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Παύλος λέει, αν τι νομίζει ότι είναι τι, ενώ είναι μηδέν, εαυτόν εξαπατά. Εμείς ξέρουμε ότι χωρίς τον Ιησού Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε απολύτως. Δεν μας είπε ο Κύριος, λίγα πράγματα μπορείτε μόνοι σας. Χωρίς εμένα δεν δίδαστε ουδέν. Το πιστεύουμε? Βέβαια το πιστεύουμε. Βέβαια. Ακόμα και τα έργα που κάνουμε, μην νομίζετε ότι τα ανακαλύψαμε εμείς κάποια στιγμή, λέω εγώ θα κηρύττω το Ευαγγέλιο. Τα έργα που περπατάμε τα προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε εν αυτής. Έχουμε καμιά κάφτιση στον εαυτό μας? Πού το εγώ εξαφανίστηκε? Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Εδώ λοιπόν ο Παύλος, ενώ παροργιζόταν μέσα του, δεν έκανε πράγματα τα οποία ήταν απρεπή, ξέρω εγώ, έτσι κουταμάρες όπως γίνονται καμιά φορά. Θυμάμαι κάποτε είδα μια νυχτερινή όραση, με είχε πάρει το Πνεύμα του Θεού, πετούσα και μπαίνω μέσα σε ένα ναό και είδα όλα αυτά που ξέρουμε μέσα στους ναούς, εικόνες, αυτά όλα όλα. Βγήκα, ήμουν και στην αρχή της πίστης μου έτσι πολύ power και βγήκα αγανακτισμένος. Λέω, Κύριε, ρίξε μια γροθιά να συντρίψεις όλα τα είδωλα. Και περίμενα κατά τη σοφή μου συμβουλή να δω το χέρι του Θεού να κατεβαίνει, να κάνει μια μπαμ και να διαλύεται. Αλλά ξέρετε τι έγινε? Άλλαξε ο ναός και έγινε μια αίθουσα σαν τις δικές μας. Και μου λέει, αυτό θέλω να προσευχηθείς, να κηρυχθεί και εκεί το Ευαγγέλιο μου. Αμήν, αδελφέ αγαπητή. Και το προσεύχομαι από τότε. Λέω, Κύριε, κάνε να ακουστεί το Ευαγγέλιο σου παντού. Να μάθουν ότι μόνο ο Χριστός σώζει. Είμαστε σε μια χώρα με ευσεβείς ανθρώπους που δεν λατρεύουν το Χριστό όμως, αδελφοί αγαπητοί. Που επικαλούνται όποιον βρουν μπροστά τους, προσκυνάνε ό,τι να είναι, όπως να είναι, και δεν σκέφτονται τι είναι αυτό, τι είναι, τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό όμως, ο άνθρωπος που θα διαβάσει το λόγο του Θεού θα ελευθερωθεί. Ο Κύριος το είπε καθαρά. Έλεγε στους Ιουδαίους, τους πιστεύσαντας εις αυτόν, όχι στους άσχετους, σε αυτούς που τον θέλανε. Εάν συσμείνετε στο λόγο τον εμώ, στο δικό μου λόγο, θα είστε αληθώς μαθητέ μου, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Από όλα, από τις πλάνες, από το ψέμα, από το σκοτάδι, από το θάνατο, από όλα, από την αμαρτία. Εδώ λοιπόν ο Παύλος τι έκανε, διελέγεται στη συναγωγή με τους Ιουδαίους, μέσα από τις γραφές, με τους Ιουδαίους που ξέραν το λόγο του Θεού, τους αποδείκνυε με εδάφια μέσα από τις γραφές, ότι αυτός είναι ο Χριστός που σας κηρύττω. Φαίνεται και στους Θεσσαλονικείς, λέει, τρία Σάββατα διελέγεται από τον γραφόν μέσα στη συναγωγή. Στην αγορά όμως δεν μίλαγε μέσα από τις γραφές. Τους κηρύττω, όπως βλέπουμε, τον Ιησούν και την Ανάσταση. Ότι υπάρχει ένας Θεός, δεν ξέρω βέβαια τι τους έλεγε, φαντάζομαι αυτά που θα τους είπε και στη συνέχεια, αλλά μίλαγε παντού. Και είναι αυτός ο πόθος που έχει το παιδί του Θεού να φανερώσει παντού το φως, αδελφοί αγαπητοί. Μέσα σε μια τέτοια τόσο πολιτισμένο περιβάλλον να βλέπει το μαύρο σκοτάδι το πνευματικό. Είναι φοβερό. Και το βλέπουμε και εμείς αδελφοί έτσι. Και εκεί που διαβάζουμε το λόγο του Θεού στον Κορυδαλό που πάω. Όχι μέσα απ' έξω είμαστε έτσι. Λοιπόν, και στο σπίτι ενός αδελφού. Και διαβάζουμε το λόγο του Θεού. Έρχονται καινούργιες ψυχές, ευσεβείς ψυχές. Βλέπω πόσο σκοτάδι υπάρχει. Μάλιστα ένας ο Σπύρος ήταν ψάλτης και μου λέει, Δημήτρη, λέει, τόσα χρόνια, 65 χρόνια, λέει, γιατί δεν μου είπαν αυτά τα πράγματα που βλέπω σήμερα και ακούω σήμερα? Λέω, να ευχαριστήσω τον Θεό που τα ακούς και σήμερα, Σπύρο μου. Είναι δώρο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Διαβάζαμε και λέω, το καταλαβαίνεις αυτό? Λέει, τόσα χρόνια το έλεγα, ποτέ δεν το είχα καταλάβει. Το έλεγα για την αρπαγή. Που τη διαβάζουν σε κάθε κηδεία, λένε αυτό το απόσπασμα από τον Απόστολο Παύλο. Και αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία που ουρανού με κέρδο, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού. Οι αποθαντώντες εν Χριστώ θέλουν να στηθεί πρώτα, έπειτα εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλεση απάντηση του Κύριου στον αέρα. Ποτέ δεν το είχα καταλάβει, λέει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί αγαπητοί, ο λόγος του Θεού είναι αυτός που μπορεί να φωτίσει τα μάτια των ανθρώπων και αυτό πρέπει να κάνουμε παντού, να δώσουμε αυτό το φως. Και μάλιστα ερχόταν, λέει, σε κουβέντες με τους επικούριους και τους στοικούς, τότε αυτοί ήταν, φαίνεται, στην ακμή τους, η περιπατητική του Αριστοτέλη θα είχαν παρακμάσει και η Ακαδημία του Πλάτωνα. Και οι επικούροι, βέβαια, να πούμε κάτι έτσι ιστορικά, ήταν οι ληστές, οι σαδουκαίοι των Ελλήνων. Πιστεύανε εδώ, να τρώμε, να πίνουμε, να ευχαριστιόμαστε. Αυτή είναι η ζωή. Ούτε αιώνιος ζωή, ούτε θάνατος κλπ. Οι στοικοί ήταν από την άλλη μεριά. Με τον τόνο, με την προσπάθεια να προσπαθήσουμε να κάνουμε, και μάλιστα ήταν και ένα είδος πανθεϊσμού ο Ζήνωνας που ήταν των στοικών. Ο Ζήνωνας πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι καλά, τον έχω σημειώσει εδώ. Ναι, ο Ζήνωνας ήταν. Έλεγε ότι όταν φύγει αυτή η ψυχή, πάει και ενώνεται με τη μεγάλη, τη θεία ψυχή, και μετά δεν ξέρω τι κάνει. Δεν ξέρω αν πιστεύανε στη μετενσάρκωση αυτή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν αυτά τα φιλοσοφικά ρεύματα που ακμάζαν εκείνη την εποχή. Και λέγανε κάποιοι, τι θέλει τάχα ο σπερμολόγος ούτως να είπε. Σπερμολόγοι ήταν στην κυριολεξία κάτι μικρά πουλάκια. Αλλά σπερμολόγους λέγανε οι Έλληνες αυτούς που ήταν ελαφρά φιλολογία, δηλαδή δεν λέγανε βαριά πράγματα. Ξέρετε, η βαριά φιλοσοφία είναι αυτή που δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Όταν ακούς καμιά κουβέντα έτσι φιλοσόφων, βαριών φιλοσόφων όμως, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Μου λέγε ένα, ωραία συζήτηση. Λέω, κατάλαβε τίποτε? Όχι, λέει, αλλά τα πάνε πολύ ωραία. Γι' αυτό ήταν τα πάνε ωραία. Λέω, γιατί δεν κατάλαβε απολύτως τίποτα. Αλλά ο πάνσοπος Θεός όμως, αδελφοί αγαπητοί, δεν ήρθε να μας μιλήσει με ορολογία και με φιλοσοφία και με. Ήρθε να μας μιλήσει με τόση απλότητα να καταλάβουν το ίδιο και αυτός που δεν ξέρει να βάζει την υπογραφή του, και αυτός που έχει 500 πτυχία καταλαβαίνει απολύτως το ίδιο. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί, αυτή είναι η σοφία. Αυτή είναι η σοφία. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, λέει, ξένων Θεών κήρυξ φαίνεται ότι είναι, γιατί τους κήρυτε, λέει, τον Ιησού και την Ανάσταση. Αδελφοί, το κήρυγμα των Αποστόλων ήταν ο Ιησούς Χριστός, ήταν το Ευαγγέλιο του, τίποτα άλλο. Δεν λέγαν τίποτα δικό τους οι Απόστολοι, τίποτα. Ό,τι τους είπε ο Κύριος, ό,τι παρήγγειλε ο Ιησούς Χριστός. Και τον πιάσανε, δεν τον συλλάβανε βέβαια, τον πιάσανε απλά, τον πήγανε στον Άριο Πάγο. Πάγος είναι ο υψηλός τόπος. Και ήταν αφιερωμένο στον Άρη, γιατί σύμφωνα με τη μυθολογία είχαν δικάσει τον Άρη εκεί, λέει, 12 θεοί, γιατί είχε σκοτώσει ένα από τα παιδιά του Ποσειδώνα. Ωραίους θεούς είχαμε, δεν μπορώ να πω. Οι Έλληνες σκοτωνόταν μεταξύ τους, τρώγαν τα παιδιά τους. Και η απορία μου, ξέρετε ποια είναι? Ότι και σήμερα υπάρχει ένα τεράστιο ρεύμα. Δεν θέλουμε, λέει, το Θεό των Εβραίων, θέλουμε τους θεούς μας. Και δεν θα το ξεχάσω αυτό. Είχα βρεθεί σε ένα κανάλι με έναν 12 θεϊστή. Εδώ μου ήρθε, αλλά δεν του το είπα, γιατί ήμασταν στον αέρα. Λέει, περιμένουμε τη βασιλεία του Διός. Το έχετε ξανακούσει? Έρχεται ο Δίας να κάνει τη βασιλεία του. Εδώ ήμουν να του πω, επειδή δεν το βρήκα στον Όλυμπο, μου ξέρει την καινούργια του διεύθυνση, αλλά δεν του το είπα, γιατί ήμασταν. Έτοιμος ήμουν όμως. Άκου τη βασιλεία του Διός. Σήμερα άνθρωποι, 21ο αιώνα, δε φύγα καπίτι, να λένε τέτοια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, τον φέρανε στον Άριο Πάγο και του λένε, δυνάμεθε να μάθουμε τι αυτή η νέα διδαχή της κηρύτεται υπό σου, διότι φέρεις εις τα σακουάς ημών παράδοξα τινά. Και λέω, σήμερα αν ερχόταν ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα, θα του κάνανε καμιά άλλη ερώτηση? Αυτή θα του κάνανε. Τι είναι αυτά τα καινούργια που μας λες, Παύλο? Τι είναι αυτό το Ευαγγέλιο το Αμερικάνικο που μας κηρύττεις, Παύλο, όπως το λες εμάς? Αμερικάνικα, λέει, Ευαγγέλια. Ποιο είναι Αμερικάνικο Ευαγγέλιο? Ελληνικό, ελληνικότατο από την αρχή. Από την αρχή γράφτηκε στα ελληνικά και όλο αυτό το Ευαγγέλιο, αδελφοί αγαπητοί, είναι το αρχαίο Ευαγγέλιο. Αρχαίο. Δεν έχει καμιά σχέση με άλλα πράγματα. Αλλά όταν ο άνθρωπος δεν διαβάζει το λόγο του Θεού, διαβάζει όλα τα άλλα, ό,τι του λέει ο ένας, ό,τι του λέει ο άλλος, βιβλία, βιβλιαράκια αυτά, βέβαια, πώς να μην εκπλήσεται όταν ακούει, μα έχετε, λέει, πνεύμα Άγιο. Να το ξεχάσω, ίσως το θυμάστε μερικοί, που είχε έρθει κάποια αστρολόγος, είναι αυτή που με είχε καλέσει πρώτα στο κανάλι και κάναμε την εκπομπή, φίλοι μιας αδελφής μας ήτανε, και έρθει στην εκκλησία. Και αφού άκουσε το κήρυγμα, γονατίσαμε μετά, στην παλιά εκκλησία ήμασταν, οπότε με το που γονατίζουμε ακούει τον ένα να μιλάει γλώσσες. Σηκώνεται, κοίταζε καλά καλά. Τον άλλο αυσέλει εν πνεύματι. Τον άλλο προφητεύει. Τι γίνεται, λέει, απόρρισε η γυναίκα. Και έτσι ανοίγει ο αδερφός της, ο Γιώργος, εκεί θυμάμαι το 14ο κεφάλαιο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, που λέει πώς λειτουργούσαν τα χαρίσματα στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Το διαβάζει η γυναίκα, λέει, πού είναι αυτά, λέει. Εγώ πρώτη φορά τα βλέπω. Πρώτη φορά τα βλέπεις. Πότε τα δεις? Αλλά δεν είναι καινούργια, είναι παμπάλαια. Είναι παμπάλα, αλλά όταν ο άνθρωπος λέει τον καιρό εκείνο έγινε αυτό, τον καιρό εκείνο εκείνο. Σήμερα δεν γίνεται τίποτα, αγαπητέ μου. Σήμερα ο Θεός έπαψε. Έπαψε να βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, έπαψε να σώζει, έπαψε να αναγεννάει. Άλλαξε ο Θεός. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Χριστός είναι ο Αυτός χθες και σήμερα και στους αιώνες, αδελφοί αγαπητοί. Είναι ο Αναστημένος και Αυτός που υποσχέθηκε «Ιδού εγώ είμαι με θυμών πάσα στα σημέρα έως την τελεία του αιώνος». Αμήν, αδελφοί αγαπητοί, και αυτό είναι. Δεν αλλάξαν τα πράγματα. Ούτε λέμε καινούργιες διδασκαλίες. Λέμε αυτές τις παμπάλες διδασκαλίες. Γιατί πρέπει να γυρίσουμε πίσω, αδελφοί, στην πηγή. Ξέρετε, ένα ποτάμι όταν φύγει από την πηγή και προχωράει και προχωράει, πέφτουν σκουπίδια στον δρόμο. Αυτό έγινε και με τον χριστιανισμό. Μέχρι τους πρώτους αιώνες, τους τρεις, τέσσερις, ήταν άνθρωποι πιστοί, ευσεβείς, διαβάζαν το λόγο του Θεού, λαβαίνουν το πνεύμα το Άγιο. Στη συνέχεια έγινε θρησκεία ο χριστιανισμός και βάλανε διατάγματα οι αυτοκράτορες. Ο ένας διέταξε να γίνουν όλοι χριστιανοί, ο άλλος διέταξε να μην παντρεύονται οι επίσκοποι, ο άλλος λέει βάλτε και αυτό, βάλτε και εκείνο. Και βλέπουμε σήμερα ένα πράγμα που λέμε τι σχέση έχει με την Εκκλησία του Χριστού αυτό που βλέπουμε. Τι σχέση, έχει καμιά σχέση. Ακόμα και άνθρωποι της θρησκείας, θυμάμαι, ίσως τον ξέρετε, έναν ήταν, τώρα θα το πω γιατί έχει πεθάνει ο άνθρωπος, ο Αυγουστίνος, ο Καντιώτης, ήταν πολύ έτσι δυναμικός. Και είχε ένα περιοδικό και θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχε ένα σκίτσο έξω στο πρωτοσέλιδο, είχε μάλλον δυο σκίτσα. Απ' τη μία είχε τον Ιησού Χριστό με το καλάμι και το αγκάθινο στεφάνι και τη χλαμίδα. Και έλεγε «Είδε ο άνθρωπος». Και δίπλα είχε έναν επίσκοπο με την μπίτρα, με την πατερίτσα και έλεγε «Είδε ο άνθρωπος». Ο Κύριος και ο δούλος, ο δούλος μες το χρυσό, μες το αυτό, ο Κύριος με το καλάμι. Δηλαδή τι σχέση έχει ο ένας με τον άλλον. Απορούνε πραγματικά και κάθε ειλικρινής άνθρωπος, αδελφοί αγαπητοί, δεν μπορεί να αναπαυτεί σε αυτό το οποίο έχουν κάνει οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι τα κάνουν, δεν τα έκανε ο Θεός. Ο Κύριος παραμένει ίδιος πάντοτε και ευχαριστούμε τον Θεό και το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε δεν έχει καμία αλλαγή. Είναι αυτό το Ευαγγέλιο που άφησαν οι Απόστολοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή η διδασκαλία που άφησαν οι Απόστολοι και μάλιστα λέει πάντες οι Αθηναίοι και οι επιδημούντες ξένοι οι σουδέν άλλων υφχαίρουν παρά στον αλέγουν και να ακούνε τι νεότερο. Και διάβασα κάπου ότι υπήρχαν 360 μέρη που μαζευόταν οι πιο λαϊκοί τύποι εκεί πέρα, καφενεία δηλαδή ουσιαστικά, και κουβεντιάζανε. Όλη τη μέρα κουβεντολόγοι οι Αθηναίοι. Βέβαια υπήρχαν και οι καφετέρες, ήταν και το high society, ήταν αλλού. Και τότε υπήρχε κολονάκι, μην νομίζετε ότι είναι των ημερών μας. Παντού όλοι οι Αθηναίοι, όλοι και οι επιδημούντες ξένοι, για κουβεντολόγοι ερχόταν. Να συζητάνε ατέλειωτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Παύλος λοιπόν στέκεται τώρα στον Άριο Πάγο, απέναντί του έχει αρκετό πλήθος ίστος. Γι' αυτό λέει και άνδρες Αθηναίοι. Βλέπετε, ξεκινάει το λόγο του Θεού όπως οι ρήτορες. Όπως ξεκινάγανε άνδρες Αθηναίοι, έτσι ξεκινάγανε. Και ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία, αδελφοί αγαπητοί, ο τρόπος με τον οποίο απευθύνουμε το λόγο στους ανθρώπους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το ζητούμενο είναι να πάρει αυτό το λόγο. Δεν το ζητούμενο να τον αποστομώσουμε, να του πούμε δεν ξέρεις τίποτα και εμείς θα σου πούμε, γιατί αυτό το λάθος το έχω κάνει πολλές φορές. Επειδή έχω βρεθεί πολλές φορές να συζητάω με του αντιαιρετικού, με άλλους, ξέρω εγώ έτσι, λειτουργούς των εκκλησιών. Και σκοπός μου ήταν, έπαιρνα το Ευαγγέλιο και τους άρχιζα στα εδάφια. Αλλά με δίδαξε ο Κύριος και θα σας το πω έτσι, ένα πολύ διδακτικό ενύπνιο που μου δείξε. Μου δείχνει με γονατιστός, πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο, γλώσσες αυτά ωραία. Έρχεται ο πατέρας μου, λέει έλα να μιλήσεις με κάποιον. Έλα να μιλήσεις με κάποιον, κατάλαβα. Εγώ πήρα παραμάσχαλα τη γραφή μου να πάω τον περιποιηθώ τον άνθρωπο. Αλλά όταν έφτασα εκεί πέρα και συναντηθήκαμε με αυτόν, καθόμαστε σε ένα παγκάκι και μιλάγαμε φιλικά και ωραία περί ανέμων και υδάτων. Τίποτα. Ούτε θυμάμαι τι λέγαμε, αλλά δεν είπαμε τίποτα για τον Κύριο. Και σηκώθηκε κάποια στιγμή και έφυγε αυτός. Και τότε εμφανίζεται ο Κύριος και μου λέει πρώτα θα σε εμπιστευτούν και μετά θα ακούσουν τα εδάφια που θα τους πεις. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, αδελφοί αγαπητοί. Να καταλάβει ο άλλος ο άνθρωπος ότι τον αγαπάμε και του τα λέμε. Δεν πάμε να του κάνουμε το δάσκαλο. Πάμε να του κάνουμε, ξέρεις, εμείς τα ξέρουμε, κάτσε κάτω να σε διδάξουμε. Δεν έχει αποτέλεσμα αυτό το πράγμα. Και το ζητούμενο δεν είναι να καυχηθούμε ότι εμείς είμαστε καλοί. Του αποστομώσαμε, μπράβο μας, ωραία. Και μετά σώθηκε κανένας. Το ζητούμενο να σωθούν οι άνθρωποι, αδελφοί αγαπητοί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Βλέπετε πώς πλησίασε ο Κύριος τη Σαμαρίτισσα. Αυτός που έκανε όλα τα νερά του κόσμου Λέει στη Σαμαρίτισσα, μια γυναίκα, Μιχαλίδα, δώσ' μου λέει να πιω. Εσύ κύριε, θα ανοίξουν καταράκτες, να πιεις εκεί πέρα νερό, θα ζητήσεις από τη Σαμανέ. Την πλησιάζει σαν να την έχει ανάγκη. Γιατί θέλει να τη σώσει τη γυναίκα. Και αυτοί εντωμεταξύ, ξέροντας ότι οι Σαμαρίτες με τους Εβραίους δεν έχουν πάρα, λέει τι είσαι, εσύ είσαι Ιουδαίος και ζητάς από μένα που είμαι Σαμαρίτισσα. Δεν ξέρεις ότι είμαστε αιρετικοί για εσάς και εσείς αιρετικοί για εμάς. Δεν έχουμε παρεδώσει. Αυτά κάνουν οι θρησκείες, αδελφοί. Χωρίζουν τον κόσμο. Αλλά ο Κύριος ενώνει τους ανθρώπους. Και ο Κύριος είπε, αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου μιλάει, θα του ζήταγες και θα σου δίνε ζωντανό νερό. Αυτό είναι. Οι άνθρωποι αγνοούν την αγάπη που έχει ο Θεός για αυτούς, τα δώρα που έχει να τους δώσει. Αυτό έχουν ανάγκη σήμερα να ακούσουν οι άνθρωποι. Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού, πόσα δώρα έχει για σένα ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λέει οι άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα σας βλέπω εισάκρον ειδωλολάτρας. Έτσι τους είπε. Εισάκρον δυσιδημοναστέρους, μπερδεύτηκε και η γλώσσα μου, είναι δύσκολη λέξη. Σας βλέπω ότι είσαστε πολύ θεολάτρες, δηλαδή υπερβολικά. Γιατί στην Αθήνα, έλεγε κάποιος φιλόσοφος ειρωνευόμενος στους Αθηναίους, ευκολότερο είναι να βρεις Θεό παρά άνθρωπο, λέει, στην Αθήνα. Γιατί ήταν γεμάτο με βωμούς, με ναούς, με ναίδρια, με αγάλματα, με. Γεμάτη η Αθήνα. Όλα τα κουσούρια, τις αδυναμίες, τα ελαττώματα, τα είχαν θεοποιήσει. Είχανε στην Φιλεσπλαχνία άγαλμα, στην Ήβρη, στην Ανεσχυντία, βωμό, ναό, στην Νίκη, ό,τι να είναι. Ακόμα και ο Μόμος μυθολογείται ότι ήταν θεός. Έβρεσκε κουσούρια παντού ο Μόμος, φυσιογνωμία. Παντού έβλεπε περίεργα πράγματα. Αυτή ήταν η σοφή, η αρχαίοι μας πρόγονοι, αδελφοί. Αλλά ο Παύλος δεν τους θίγει τα σεβάσματά τους. Γιατί λέει, ενώ διερχόμην και αναθεώρουν τα σεβάσματά σας, τα που σέβεστε. Ο άλλος τα σέβεται. Εσύ ξέρεις ότι δεν είναι τίποτα. Τι είναι είδωλο, τι είναι ξύλο, τι είναι πέτρα, αλλά ο άλλος αυτό το σέβεται. Δεν μπορεί να του το θίξεις αυτό, γιατί άμα του το θίξεις σταματάει. Ξέρετε πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Μου διηγόταν ένας αδερφός μια εμπειρία του. Είχε μια αδερφούλα μας, ο άντρας της ήταν έτσι αριστερών πεπιθήσεων, άθεος, είχε την ιδεολογία του την πολιτική, και κατάφερε να τον πείσει με τα πολλά η αδερφή να πάνε δύο αδερφοί να του μιλήσουν. Και πήρα, λέει, έναν και πάμε, με το που μπαίνουμε βλέπει μια αφίσα ενός επαναστάτη, πετάγεται ο αδερφός ο άλλος, με αυτό το δολοφόνο έχεις εδώ πέρα, του λέει, αυτό έκανε, τελείωσε ο ευαγγελισμός αμέσως, αδερφή, αδερφή. Μα τι του θίγεις του άλλου, αδερφέ μου? Αυτό είναι το ίνδαλμά του. Μπορεί να το θίξεις. Θα καταλάβει ποιος είναι και τι θα γίνει. Πότε, όταν ο Κύριος έρθει στην καρδιά του. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Ενώ λοιπόν διερχόμουν και αναθεώνουν τα σεβάσματά σας, βρήκα και ένα βωμό, λέει, που είναι γραμμένο αγνώστο Θεό. Που εκεί βιάστηκε ο Παύλος. Εκείνον λυπηρεύεται, αυτόν εγώ κηρύττω σε εσάς. Τι ωραία. Εκείνον που αγνοούντες λατρεύεται. Και λέω, θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό το εδάφιο. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι σήμερα λατρεύουν τον άγνωστο Θεό? Πάρα πολλοί, αδελφοί. Κάνουν πράγματα τα οποία δεν θέλει ο Θεός. Ενεργούν έτσι όπως ο Θεός δεν θέλει. Και τους το είπε ο Κύριος κάποτε. Θα έρθει η ώρα, λέει, που όποιος σας σκοτώνει θα νομίσει ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό. Και αυτό θα το κάνει γιατί δεν γνώρισε τον Πατέρα ούτε εμένα. Ακούτε. Υπάρχουν χριστιανοί σήμερα που κυνηγάνε όποιον δεν είναι χριστιανό, το σκοτώσουν, τον φάμε. Ο Απόστολος Παύλος πριν, σαν διώκτης που ήταν, τι έκανε? Κυνήγαγε τους χριστιανούς. Τους φάξω όλους. Πνέον απειλή και φόλο κατά των μαθητών πήγαινε για τη Δαμασκό και τον βρήκε ο Κύριος. Και του λέει, πού πας? Σκληρώνεις την εναλλακτή της προσκέντρας, Σαύλο, τι κάνεις? Τι με διώκεις? Ευχαριστούμε τον Θεό και βέβαια κατάλαβε ο Παύλος, και όταν βλέπουμε ήρθε στην επίγνωση της αλήθειας. Δεν λέει πια για τον εαυτό του ότι ήταν ο ζηλωτής των πατρικών του παραδόσεων, γιατί ήταν το καμάρι του Ιουδαϊσμού ο Σαύλος. Οι αρχιερείς τον είχαν στα όπα-όπα. Αλλά όταν συνέρχεται και καταλαβαίνει, τι λέει ο ίδιος? Ευχαριστώ τον ενδυναμώσαντά με Ιησού Χριστό, λέει στον Τιμόθεο, ότι έταξε στη διακονία εμένα τον πρώτερόντα βλάσφημο, διώκτη και υβριστή. Πότε τα είδε αυτά? Όταν το φως του Χριστού μπήκε στην καρδιά του. Ηλεήθην όμως, διότι αγνοών έπραξα εν απιστία. Ακούτε, ακούτε. Τι κατάλαβε αυτός που σε λίγο θα ήταν ένας από τους αρχιραβίνους του Ισραήλ? αν δεν ήταν τον έβρισκε ο Κύριος. Θα τον βλέπανε όλοι και θα τον θαυμάζανε. Και αυτός λέει, αγνοών έπραξα εν απιστία, δεν ήξερα τι μου γινότανε. Αδελφοί, αν ο άνθρωπος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού. Ο Νικόδημος, ένας τόσο ευλογημένος άνθρωπος, ειλικρινής άνθρωπος, διψούσε για το Θεό. Ήταν βουλευτής, ήταν στο Σεναχρεδίν, ήταν ο δάσκαλος του Ισραήλ. Έτσι του είπε ο Κύριος, «Συ είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ», όχι ένας από το σωρό. Ένας πολύ συγκεκριμένος, δηλαδή θα λέγαμε σήμερα όταν τον καλούσανε τον Νικόδημο στα κανάλια και τους μιλούσε και τους έλεγε την άποψή του, σταματάγαν όλοι. Αφού είπε ο Νικόδημος, τώρα τι να πούμε εμείς. Τέτοια φήμη είχε. Κι όμως αυτός ο γέροντας, ο σεβάσμιος, με την τόση έτσι φήμη που είχε, πήγε ταπεινώθηκε μπροστά σε ένα νεαρό 30 χρονών που ήταν εκεί ο Κύριος και του είπε, «Ραβή, δάσκαλε, ήρθα να με διδάξεις. Γιατί εσύ δεν είσαι σαν και εμάς, εσύ ήρθες από το Θεό διδάσκαλος». Και εκεί του είπε αυτές τις μεγάλες αλήθειες ο Κύριος. «Αληθώς, αληθώς σου λέγω, αν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει τη βασιλεία του Θεού». Δηλαδή ο Νικόδημος αυτός που μίλαγε για το Θεό δεν την είχε δει τη βασιλεία? Όχι, όχι. Ούτε μέσα ήταν, ούτε μέσα ήταν. Διότι αν της δεν γεννηθεί, λέει, εξίδατος και πνεύματος, από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία των ουρανών. Πόσοι και πόσοι λατρεύουν τον άγνωστο Θεό, αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Θεό για το έλεος που έκανα, αλλά πω και κάτι για μας, να μην λέμε για τους άλλους. Ο άνθρωπος που λέει εγνώρισα αυτόν και τα σεντολάς αυτού δεν φυλάτη, λέει, είναι ψεύτης, δεν τον εγνώρισε. Τα ακούμε? Γιατί καμιά φορά νομίζουμε, επειδή μας επισκέφθηκε ο Κύριος, επειδή έχουμε κάποιες εμπειρίες με τον Θεό, δεν είναι αυτογνωριμία με τον Θεό, αδελφοί. Θεός κάνει έλεος, κάνει θαύματα στη ζωή μας. Υπάρχουν άνθρωποι πολλοί που τους ενήργησε στη ζωή τους, κάναν θαύματα, κηρύξανε, προφητεύσανε, βγάλαν δαιμόνια. Αλλά ποτέ δεν αγάπησαν τον Κύριο, αδελφοί. Ποτέ δεν αγάπησαν. Γι' αυτό λέει, θα έρθουν πολλοί εκείνη την ημέρα και θα μου πούνε, «Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου. Δεν βγάλαμε δαιμόνια, δεν κάναμε θαύματα πολλά». Και θα σου πω, φύγετε από μου, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Οι εργάτες της ανομίας όμως, προσέξτε. Εργάτες της ανομίας. Άνθρωποι που αγαπήσαν άλλα πράγματα και όχι τον Χριστό. Πόσο πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί. Ταπεινά με τον Κύριό μας. Το ταπεινό φρόνημα θα πάει στον ουρανό, τίποτα άλλο, το ξέρετε. Γιατί μόνο σε αυτούς δίνει χάρη ο Θεός. Και ο άνθρωπος που γνωρίζει ο Θεός, ξέρετε ποιος είναι? Αυτός που τον αγαπάει. Και αγάπη, όπως είπαμε, δεν είναι λόγια. Λέει, «Ο έχων τα σεντολάς μου και φυλά τον αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί υπό του πατρός μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου». Σε αυτόν αποκαλύπτεται ο Θεός. Σε αυτόν που πιστεύει και τον πείθει ότι σε αγαπώ, Κύριε. Και δεν τον πείθει με λόγια, τον πείθει με τη ζωή του. Εύχομαι όμως σήμερα όλοι να μην λατρεύουμε κανείς τον άγνωστο Θεό και λυπάμαι και στεναχωριέμαι όταν βλέπω χριστιανούς να μην μπορούν να συγχωρήσουν. Άλλο πράγμα φοβερό. Άλλο πράγμα φοβερό. Να μην μπορούν να συγχωρήσουν. Κάτσε, δε, πού πας. Δεν συγχωρεί σημαίνει δεν συγχωρείσαι από το Θεό. Όταν εσύ κρατάς μέσα στην καρδιά σου πράγματα για τον αδερφό σου, σου λέει ο Κύριος, πήγαινε τακτοποιήσου και μετά έλα. Δεν σε ακούω, καθόλου δεν ακούω. Κόμε τη γυναίκα του να είναι τσακωμένος ο άλλος, λέει, άντε βρέστε τα πρώτα και μετά έλατε. Δεν θέλω, δεν σας ακούω. Ακούτε. Και σήμερα δυστυχώς υπάρχουν χριστιανοί και τα έχουμε ακούσει. Αν πάει αυτός, λέει, στον ουρανό, εγώ δεν θέλω να έρθω. Λέω, μη στενεχωριέσαι, δεν θα πας σίγουρα. Μη σκάς, λέω. Κανένα πρόβλημα, λέω. Μην προβληματίζεσαι καθόλου. Στο υγιό μου από τώρα. Τι θα πει, αν πάει αυτός? Η άλλη έλεγε στον άλλον, να σε συγχωρήσει ο Θεός, εγώ δεν σε συγχωρώ. Ακούτε. Τι να πω, αδελφοί, στενοχωριέμαι, τα λέω και λυπάμαι αυτά τα πράγματα, γιατί ξέρουμε ότι είναι πολύ κοντά ο Κύριος και δεν μπορούμε να κάνουμε τα αυτονόητα, να γίνουμε ένα που μας θέλει ο Θεός. Αυτό θέλει. Και σας λέω, μόνο από την υπερηφάνεια προέρχεται και η έρηδα και από την κακία προέρχονται όλα αυτά τα πράγματα. Να πετάξουμε αυτά. Δεν χωράνε στον ουρανό, αδελφοί. Δεν χωράνε. Εδώ λοιπόν λέει, έρχεται τώρα μέσα σε 8 εδάφια, αυτό είναι η σοφία που δίνει στα παιδιά του ο Κύριος, να ξεκινήσει και να φανερώσει από την δημιουργία, από την αρχή της δημιουργίας μέχρι την τελευταία ημέρα που θα κρίνει τον κόσμο ο Κύριος, μέσα σε 8 εδάφια, αδελφοί, όλο το κήρυγμα. Δεν είναι φοβερό? Τι είναι η σοφία που δίνει ο Κύριος στα παιδιά του? Λέει, ο Θεός ως της έκαμε τον κόσμο και πάντα τα είναι αυτό, Κύριος όν του ουρανού και της γης, αυτός τα έφτιαξε. Δεν γίνανε από σύμπτωση αδιαιρέτω αυτό υφισταμένων μορίων, όπως λέγανε οι επικούροι, η σύμπτωση δεν ήταν κάποια μόρια, κάποια κύτταρα που υπήρχαν, ανακατευτήκαν και έγινε ο κόσμος. Αλλά αντάλλον, έρχεται εδώ και τους καθαίρει, ο Θεός τα έκανε όλα. Και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν κατοικεί εν χειροποίητης ναής, είναι το μόνο εδάφιο που χρησιμοποιεί από τη γραφή. Δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Αν πεις που κατοικεί σήμερα ο Κύριος, μέσα στον άνθρωπο, αδελφοί αγαπητοί. Ναός του Θεού στην Καινή Διαθήκη είναι το σώμα μας. Θέλω κατοικίαν αυτής και περιπατεί. Δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Και θυμάμαι μια αδερφούλα μας, η οποία ήταν λίγο έτσι κολλημένη με τα πράγματα της θρησκείας. Περνάγαμε, πήγαινα την έπαινα και ερχόμασταν για την εκκλησία. Όταν περνάγαμε από κανένα ναό, έκανε το σταυρό της. Λέω, δεν είναι κανένας μέσα, λέω. Ναι. Και με την πείραζα βέβαια για να καταλάβει. Αλλά είναι αλήθεια, αδελφοί αγαπητοί. Ντουβάρια είναι. Και εδώ όταν φύγουμε, ντουβάρια μένουνε. Εμείς φέρνουμε τον Χριστό εδώ μέσα, το ξέρετε. Μαζευόμαστε στο όνομα του Χριστού και έρχεται και ο Χριστός ανάμεσά μας. Δεν είναι ωραία η αλήθεια, αδελφοί. Γιατί να μένουμε σε πράγματα τα οποία δεν ωφελούν. Ανώφελα πράγματα είναι. Κλείνω την παρένθεση. Ούτε λατρεύεται υποχειρών ανθρώπων σαν να έχει ανάγκη από τίποτα. Εδώ είναι και η απόδειξη του Θεού. Δεν έχει ανάγκη από τίποτα και αυτός είναι που δίνει τα πάντα σε όλους. Αυτός είναι ο Θεός. Εδώ οι θεοί των Ελλήνων και όλων οι θεοί έχουν ανάγκη να τους πάρει στο νόμα, τους πας βόλτα γιατί δεν περπατάνε μοναχοί τους. Έχουν ανάγκη να τους κρεμάσει εκεί πέρα, μην σκοτωθούν, μην πέσουν κάτω και τσακιστούν. Έχουν ανάγκη από πολλά. Ο Θεός όμως, αδελφοί, δεν έχει ανάγκη. Είναι αυτός που δίνει ζωή και πνοή και τα πάντα σε ό,τι υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό το Θεό δεν θέλουμε. Αυτόν θέλουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό και όσοι έχουν χρήαν την ως. Και έκαμε ξενός αίματος πανέθνος ανθρώπων. Από ένα ζευγάρι ξεκίνησε όλος ο κόσμος. Το πιστεύω μακράντανε και έτσι είναι και η επιστήμη φτάνει να το αποδείξει σιγά σιγά. Και για να κατοικούν σε όλο το πρόσωπο της γης λέει και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας των. Δηλαδή το μπήκανε έθνη και χαθήκανε. Άλλα μπήκανε, μείνανε, έβαλε τα οροθέσια τους, ποτάμια, βουνά, αυτά. Έβαλε το κάθε έθνος στον τόπο του. Για ποιο λόγο το έκανε αυτό, αδελφοί? Κοιτάξτε. Κοιτάξτε το λόγο της ύπαρξής μας. Γιατί? Γιατί αν δούμε το τι προσθέσαμε εμείς οι άνθρωποι στο περιβάλλον, να σας πω ότι έχουμε προσθέσει μόνο τα σκουπίδια. Αυτό είναι δικό μας κατόρθωμα. Όλα ο Κύριος τα είχε κάνει ανακυκλώσιμα, όλα τα ζώα και τα φυτά μόνα τους τα ζούσαν υπέροχα σε αυτή τη γη. Δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα. Ποιος τα κατάστρεψε όλα? Ο άνθρωπος. Για ποιο λόγο τον έκανε? Για να καταστρέφει? Ακούστε το λόγο της ύπαρξής μας. Για να ζητώσει τον Θεό, στο 27 λέει. Για να ζητάνε τον Θεό, ίσως δυνηθούν να ψηλαφίσουν και να τον βρούνε, παρόλο αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών, διότι αν αυτό ζώμεν κινούμεθα και υπάρχουν. Ακούτε, ο μόνος σκοπός της ύπαρξής μας είναι να βρούμε, να γνωρίσουμε και να λατρεύσουμε τον Θεό. Τίποτα άλλο, αδελφοί. Θα μου πεις, μα κάνουμε παιδιά και αφήνουμε. Ναι, αυτό διαιωνίζει το είδος. Εγώ, εσύ, που μια φορά περνάμε και φεύγουμε, για ποιο λόγο ήρθαμε? Απλά για να διαιωνιστεί το είδος? Όχι, όχι, όχι. Ήρθαμε για να ζητήσουμε να βρούμε το λυτρωτή μας. Αυτός που δεν θα βρει το Θεό σε αυτή τη ζωή, στο σκοτάδι γεννήθηκε, στο σκοτάδι περπάτησε και στο σκοτάδι δυστυχώς θα εξωστεί. Γιατί ο Κύριος είπε, εγώ ήλθον φως στον κόσμο για να μην μείνει στο σκοτάδι όποιος πιστεύει σε μένα. Ακούτε, όλος ο κόσμος γεννιέται στο σκοτάδι. Δεν έχει σημασία αν θα γεννηθεί σε χριστιανικό ή βουδαστικό ή μωαμεθανικό κράτος, καμία σημασία δεν έχει. Ο άνθρωπος μπορεί να βρει το Θεό μόνο όταν τον ζητήσει. Αλλά όταν τον ζητήσει, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τον βρει. Γιατί είπε, οι ζητούντες με θα με βρουν οπωσδήποτε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ίσως δυνηθούν να ψηλαφίσουν. Ψηλαφώ όταν είμαι στο σκοτάδι και να τον βρούνε, παρόλο που δεν είναι μακριά μας, όταν το ζητήσουμε είναι δίπλα μας ο Κύριος. Και εν αυτό ζώμεν κινούμεθα και υπάρχουμε, λέει, και καθώς και έτινες των ποιητών σας είπαν ότι διότι και γένος είμεθα αυτού. Σου το είπε ο Άρατος, ότι είμαστε γένος του Θεού. Και έρχεται τώρα να τους μιλήσει, τι ωραία αδελφοί αγαπητοί, τι ωραία σοφία που δίνει, το θαυμάζω πραγματικά για τα είδωλα. Γένος λοιπόν όντες του Θεού. Δεν πρέπει να νομίσουμε το Θεό ότι είναι όμοιος με χρυσών ή άργυρων ή λίθων και χαραγμένα διατέχνης και επινίας ανθρώπου. Πώς είναι δυνατόν? Μας τίμησε τόσο πολύ ο Θεός, εμάς τους ανθρώπους ιδιαίτερα, να μας κάνει κατ' εικόνα και ομοίωσή του, αδερφοί αγαπητοί. Και εμείς ατιμάσαμε τόσο πολύ το Θεό, να τον κάνουμε μάρμαρο, να τον κάνουμε χρυσάφι και ασήμι. Όσο πολύτιμο και αν είναι το υλικό με το οποίο κάνουμε έναν Θεό, είναι Θεός αυτός, αγαπητοί. Τόσο άφρονες είμαστε στον Ισαΐα. Βέβαια όλη η Παλαιά Διαθήκη μίλαγε για αυτά, αλλά ιδιαίτερα, δεν θυμάμαι το μηδέλτα, είναι του Ισαΐα, τώρα θα σας γελάσω. Λέει, πάει ο ξυλοργός, κόβει, λέει, ξύλα από το δάσος, βάζει, λέει, ψήνει το ψωμί του, τρώει το φαΐ του, ζεσταίνεται και το υπόλοιπο το κάνει, λέει, Θεό. Το φτιάνει, το ζωγραφίζει, βάζει ασήμια πάνω, βάζει χρυσά, το καρφώνει, λέει, και γονατίζει μπροστά και το προσκυνάει, λέει, εσύ είσαι ο Θεός. Καλά, λέει, δεν καταλαβαίνει, λέει. Το μυαλό του, λέει, δεν έχει μυαλό να σκεφτεί. Κάτσε, βέβαια, από αυτό το ξύλο έφτιαξα το ψωμί μου, έφαγα το φαΐ μου, ζεστάθηκα. Το υπόλοιπο το κάνω, λέει, βδέλυγμα και το προσκυνάω δέντρο κορμό. Η πατημένη καρδιά, λέει, τον απάτησε. Δεν καταλαβαίνει τι κάνει ο άνθρωπος. Ο Θεός όμως είναι ο ζωντανός Θεός, που και πάλι το λέω, είναι σήμερα ανάμεσά μας, αδελφοί αγαπητοί. Είναι αυτός που γνωρίζει τον άνθρωπο και οδηγεί τον άνθρωπο, και αυτός που θέλει να τον λατρεύσουμε με το σώμα μας, με την ψυχή μας και με το πνεύμα μας. Μόνο μας το είναι να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία ζώσα, αγία και ευάρεστη ενώπιόν του. Αυτό είναι η λατρεία στο Θεό. Να ιερουργούμε το Ευαγγέλιο του. Ξέρετε τι κάνουμε τώρα? Κάνουμε θυσία στο Θεό. Κηρύττουμε το λόγο του. Κάνουμε θυσία το Ευαγγέλιο του. Κάνουμε προσευχές, υψώνουμε τα χέρια μας και η προσευχή μας πάει ως τιμία μα ευώδες ενώπιον του Θεού. Είναι η πνευματική λατρεία που ζητάει ο Κύριος από τα παιδιά του. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός. Πόσο τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Δεν ξέραμε, δεν ήξερες, παιδί μου, λέει, δεν πειράζει, εντάξει, στα συγχωρώ όλα. Αυτός είναι ο Θεός, αδελφοί. Αυτός είναι ο Θεός. Ενώ εδώ ο κόσμος δεν σου συγχωρεί τίποτα. Δεν το ήξερες, ας πρόσεχε, σου λέει. Τώρα πλήρωσε, αν το μάθεις καλά. Δεν σου λέει ποτέ, αν δεν το ξέρεις τον άκη μου, καλά, σε συγχωρώ. Ο Κύριος όμως, λέει, τους καιρούς της αγνίας παραβλέψας ο Θεός. Τώρα παραγγέλει κάτι σε όλους. Τι? Να μετανοούνε. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Να μετανοούνε. Η μετάνοια φέρνει τον άνθρωπο στο Χριστό. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Αυτό ήταν το κήρυγμα του Ιησού Χριστού. Και μην το ξεχνάμε και εμείς αυτό. Δεν μετανοήσαμε και ξεμπερδέψαμε. Μετανοούμε καθημερινά. Για τα λάθη μας μην αφήνουμε. Μην αφήνουμε τον ήλιο να δει επί τον παροργισμό μας. Μην αφήνουμε καταστάσεις που δεν είναι ενώπιον του Θεού σωστές να μακραίνουν το χρόνο. Όχι, αδελφοί. Να έχουμε, όπως έλεγε ο αδελφός ο Λύης, το θυμάμαι και μου έχει μείνει, αυτόματη μετάνοια, λέει, να. Έκανες λάθος. Μετανόησα αμέσως. Ζήτα συγγνώμη. Και τα λέω ζήτα συγγνώμη, όχι στον Κύριο. Όταν σφάλω στο σωτήρι, θα πάω να ζητήσω συγγνώμη πρώτα από το σωτήρι και μετά από τον Κύριο. Το προσέξουμε και αυτό. Καμιά φορά δεν θέλουμε να ζητάμε συγγνώμη. Γιατί, αδελφέ μου, γιατί είμαστε δύσκολοι σε αυτό το πράγμα? Ταπείνωση είναι, ξεφτελισμός είναι, δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνουμε. Ίσα-ίσα που ο χριστιανός όταν ταπεινώνεται είναι πολύ συμπαθής. Όταν υπερηφανεύεται είναι για σφαλιάρες. Τι να σας πω. Να βλέπω άνθρωπο έτσι που. Πού μπορεί να του δώσω κανένα δυο έτσι να. Μπα και συνέλθει, δηλαδή. Ο άνθρωπος ο ταπεινός είναι πάντα συμπαθής, αδελφοί αγαπητοί. Και αυτόν, και μας το είπε και ο Κύριος, ότι στους υπερηφάνους τι κάνει? Αντιτά, πάει κόντρα. Αντιτάσσεται. Ενώ στους ταπεινούς τι κάνει? Δίνει χάρη. Θέλουμε. Να ο τρόπος, Και διότι προσδιόρισε, λέει, η μέρα, εν ή μέλη να κρίνει τους την οικουμένη εν δικαιοσύνη διανδρός των οποίων διόρισε και έδωκε εις πάντες βεβαίως υπερι τούτων, αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Φτάνει στο τέλος όπου θα αποδώσουν λόγο όλοι. Ποιοι? Οι αμετανόητοι. Αλλά τι μεγάλο προνόμιο που αποκτήσαμε, αδελφοί. Ο ακούων το λόγο μου, λέει, και πιστεύουν στον Πέμψαντάμε, έχει ζωή αιώνιο, εις κρίση δεν έρχεται, μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή. Αμήν. Ξέρετε πόσο μεγάλο είναι αυτό? Ότι δεν θα κριθούμε μια μέρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί πιστέψαμε στον Χριστό που κρίθηκε για μας. Ο Χριστός τα πλήρωσε όλα για μας, αδελφοί. Και εμείς δεν πληρώνουμε τίποτα τώρα. Φαντάζομαι αυτούς τους ανθρώπους που θα βρεθούν μια μέρα ενώπιον του Θεού, ξέρετε πώς, όλα αυτά τις βρωμιές τους, τις ακαθαρσίες τους, όλα αυτά τα οποία τα κρύβουν επιμελώς σήμερα, θα γίνουν φανερά σε όλο τον κόσμο. Αλλά λέω, αυτά που έκανα εγώ και δεν θέλω να τα μάθει κανείς, δεν τα μάθει κανείς. Ξέρετε γιατί? Δεν υπάρχουν τώρα. Τα έχει πληρώσει όλα ο Ιησούς Χριστός. Πώς θα τον ευχαριστήσουμε? Όταν μπαίνουμε σε αυτό το βαπτιστήρι και θάβουμε τον παλιό άνθρωπο, ξέρετε τι κάνουμε? αφήνουμε όλο, όλες τις άμμο, ό,τι κάναμε και δεν κάναμε. Ξέρετε που πάνε μετά? Στα βάθη των ωκεανών, τα εξαφανίζει ο Κύριος, ε. Αυτό είναι το βάπτισμα και ευχαριστούμε τον Θεό για το έλεος που έκανε και μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα, γιατί μια μέρα θα κρίνει εν δικαιοσύνη όλους. Και όταν τους μίλησε για ότι έδωσε βεβαίως περί τούτου αναστήσας αυτών εκ νεκρών, οι μεν λέει εχλέβαζαν. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί, αδελφοί. Πάντα θα υπάρχουν οι άνθρωποι που θα χλεβάζουν τα πράγματα του Θεού. Μη στενοχωριέστε. Και να μην στενοχωριόμαστε, τι λένε οι άνθρωποι. Στον Κύριο θα δώσουμε μια μέρα λόγο όλοι. Ούτε στον γείτονα, ούτε στην γειτόνισσα, ούτε στην κουμπάρα. Στον Κύριο θα κλείνει παν γόνι μια μέρα. Και κάποιοι άλλοι, πιο λεπτοί και ευγενικοί, λέει περί τούτου, λέει, θα σε ξανακούσουμε. Χαμογελάσανε και όλα στον ταλέπορο, καλά τα λέει, αλλά περαστικά να είναι, ε. Αλλά κάποιοι όμως προσκοληθήκανε. Κάποιοι λίγοι. Ήταν βέβαια και ο Διονύσος ο Αεροπαγίτης, γίνει τη ονόματι Δάμαρης και ο Δημητράκης, ο Σωτηράκης, ο Γεωργάκης, ο Αντωνάκης, ε, η Μαρία, ε. Κάποιοι άγνωστοι για τον πολύ κόσμο. Αλλά που τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, αδελφοί αγαπητοί, που τους ξέρει ο ουρανός. Θέλουμε να είμαστε πάντα σε αυτό το μικρό υπόλοιπο που κατ' εκλογήν χάριτος έχει ο Θεός για τη δόξα Του. Το θέλουμε και ο Κύριος το θέλει. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί.